Dobar dan, 17 časova 6 minuta u središtu pažnje i danas i prethodnih dana poplave na istoku Srbije. Danas je situacija nešto bolja, kažu nadležni, saniraju se posljedice štete i doprema se pomoć ugroženima. U ovaj posao uključila se i vojska. Gosti u studiju Jovan Despotović, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu i Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pričat ćemo o tome koji su uzroci ovih događanja i da li je šteta mogla da bude manja. Putem telefona ići ćemo i do istočne Srbije nešto kasnije. Za početak, gospodine Baboviću, možete li da nam kažete kako je trenutno na terenu? Gde je kritično?
Pa, trenutno stanje na terenu je vrlo delikatno. Uzimajući sve tri opštine gdje se desila ova vanredna situacija, najdelikatnije je opštini Kladovo. Znate, tu imate jednu ogromnu količinu vode koja se sjurila u Grabovcu i to se sad polako crpi. Dole su pumpe visokog pritiska i visokog kapaciteta i trenutno se radi na oslobađanju te ogromne količine vode koja se meri nekih 3 do 4 miliona kubnih metara.
To je praktično jedno jezero.
Tako,
koliko
jedno
smo
jezero,
videli koje je tu nastalo.
Znate, imali smo jezero u Kulubari, sad imamo jezero dole u Kladovu. Naravno, nažalost, oko energetskih objekata, ovo je jedno selo gdje se voda sjurila i sad tu imamo od 70 do metar nivo vode, zavisno od terena.
Osim u Grabovici, tu ima još
ugroženih
mesta, Tekija, Kamenica.
Tamo su situacije? Vrlo su delikatne situacije. Znate, zato što onaj polako se to, stala je kiša, sad je to ide se na teren, izviđa se situacija, dole su velike snage i sektora za vanredne situacije i vojske i žandarmerije. Tako da mi smo danas poslali dodatne naše kolege koji su otišli da pomognu odjeljenju za vanredne situacije u Boru koje pokriva sve tri opštine i taj borski upravni okrug, kako bismo polako počeli da normalizujemo stanje na terenu. To nije ni malo lak posao, to je veliki posao koji će tek da sledi, ali država mora da reaguje brzo kako bismo ljudima osposobili bar minimalne uslove za život. To je nešto što će ovih dana ići intenzivno i preko Crvenog krsta, naravno, oko snabdevanja, jer ljudi su ostali bez krova nad glavom, mnogi težak je povratak tamo gdje je situacija dalje delikatna. Tako da je
kako
to...
je na putnoj mreži?
A putna mreža, oslobađuju se, primjer Tekija, Kladovo je uspostavljena saobraćaj jednom trakom, oslobađuju se i drugi putni pravci, međutim, uopšte prema selima je vrlo delikatna situacija gdje je skoro nemoguće doći do pojedinih terena, gdje se snage vatrogasno-spasilačke jedinice vojske, Crveni krst, aktivisti probijaju nekim putovima i doturaju hranu onom stanovništvu koje nije uspjelo da se evakuiše. Inače, tamo je evakuisano oko 400 ljudi, te samo 300 iz te gdje je tu najdelikatnija situacija, tako da je ukratko taj neki siže je stanje na terenu, samo mi je znao.
Šta je potrebno? Šta je potrebno ljudima u tim ugroženim područjima? Ima li hrane, vode za piće?
Pa znate šta, mi smo imali nažalost vanredne situacije od februara mjeseca i tu se ti resursi smanjuju. U smislu što smo imali snežne nanose, znate sami, snežne nanose u Vojvodini. Pa imali smo vanredne situacije u aprilu mjesecu i vaskršnje poplave, pa smo ušli u majske poplave katastrofalne, tako da Crveni krst uopšte nije izašao iz vanredne situacije. On je non stop pod vanrednom situacijom, čak ima i ljudi koji su i dalje u kolektivnom smeštaju, gdje treba njima obezbediti hranu i smeštaj i higijenu i sve ono što slijedi. Znači, tamo ti je potrebno sve, od vode, hrane, odeće, ogreva, jer idu i sada i hladni dani, i što pre ispumpavanje vode iz postoja.
Da li ima pumpi?
Pa mi smo iz sektora...
I da li ima dovoljno velikih pumpi?
Pa dovoljno velikih pumpi, pošto to nisu velike dubine, znate. I tu ne može da bude pumpa ogromnog kapaciteta. Mogu biti pumpe sa 10 do 12 kubika u minuti i mi smo to dole dali. Mi smo dali preko 60 pumpi naših, samo iz sektora za vanredne situacije nalazi se na terenu. I naši ljudi opslužuju te pumpe, znači crpe vodu. Ali to je veliki je to prostor, znate, to su tri opštine i sad to treba pravilno rasporediti sve te snage kako bismo ravnomerno dovodili stanje, vraćali se u neko normalno stanje, koliko je to uopšte moguće uraditi u ovim prvim danima.
Moram da vas pitam i za mehanizaciju. Čula sam, sve je potrebno.
Tako, od mehanizacije,
bez bagera,
tako,
bez onih velikih kamiona, to ne može da se obavi.
To su ogromne količine zemlje, kamena, to je, znači, trebaju velike građevinske mašine koje mogu da raščišćavaju teren, znači da se polako ta infrastruktura dovodi u stanje potpune upotrebljivosti, da se to raskrčuju tereni, tako da je to vrlo, vrlo, vrlo delikatno i potrebna je ogromna količina tih građevinskih mašina.
Profesore Despotoviću, šta nas je ovo zadesilo? Evo, kako kaže gospodin Babović malo pre, mi smo praktično već koliko mesecima u nekakvoj vanrednoj situaciji, još su sveže prosto poplave koje smo imali u maju, evo nas ponovo u septembru, niko nije očekivao da ćemo opet slične slike gledati.
Jeste, vi ste u pravu, zadesilo nas je nešto što nikad, otkad se mere padavine u Srbiji, ovako nešto nije bilo. Ovo je najvodnija godina i ovo je godina sa najvećim padavinama od kraja 19. veka, od kako se u Srbiji sistematski mere padavine u mreži hidrometeorološke službe. Na pojedinim mestima u aprilu, maju, a evo i sad, pojavile su se takve kiše kakve mi nikad nismo zabeležili. 160 mm na dan, u Negotinu zaista nikad nije izmereno, u Loznici skoro 300 mm, to je 300 litara po metru kvadratnom, nikad nije u istoriji zabeleženo. I mi smo se na fakultetu i u Republičkom zavodu i u drugim institucijama time bavili već 30 godina. Znači, ili se klima menja, ili smo mi imali nesreću da se ove godine neki jako bogati vodom talasi, oblaci pojave nad našom zemljom. Slična situacija je bila samo 1974. godine. Tad je bila najveća poplava na reci Savi, ali nikad u istoriji nismo imali da ovolika deo površine Republike Srbije bio pod ovakvim vodonosnim oblacima.
Pa za koju biste se vi opciju opredelili? Rekli ste ili su u pitanju klimatske promene, o kojima se već dosta priča, desetak i više godina, ili je prosto sticaj okolnosti ove godine?
Vidite, pošto imam dosta godina iskustva, preko 30, ja moram da kažem nekoliko stvari. Prvo, mi jesmo pod uticajem nekih klimatskih promena. Jedan od parametara jeste i povećanje takozvanih ekstrema, takozvanih jakih kiša, takozvanih velikih pljuskova. Ali nemojte zaboraviti da smo prethodnih 5-6 godina imali velike suše.
Tako je.
To su sve slike klimatskih promena. Na raznim mestima na svetu različite su te manifestacije klimatskih promena, ali nas prvenstveno zanima Srbija. Mi smo u Srbiji imali svojevremeno različite analize i voda i padavina i snežnih događaja i leda i tako dalje, koje sad moramo da revidiramo. Ali njih revidira ceo svet, ako je za utehu. Međutim, ovde mora da se sprovede jedna solidna analiza svih parametara, svih događaja koji su se dogodili na Kolubari, koji su dogodili u Kostolcu, na Savi, na Drini, u Negotinu, u Kladovu i tako dalje, ako mislimo da se za sledeće ovakve događaje spremimo
pametnije. Ko je pametnije. Taj ko treba da sprovede tu analizu?
Pa ja moram da kažem nešto što u našoj zemlji više nije popularno, ali ja imam pravo, pošto sam već stariji čovek, Republički hidrometeorološki zavod. Jedina institucija koja je po zakonu odgovorna za hidrometeorološka merenja u ovoj zemlji. Moram da kažem sa žaljenjem da je i krajem 90-ih, a pogotovo tokom 2000-ih godina, ta institucija stavljena na stranu, da su oni se puno borili sa materijalnim troškovima, sa napretkom i tako dalje. Ako mi pričamo o uštedi u ovoj zemlji i u budžetu i u pojedinim sektorima i tako dalje, mi ne smemo da štedimo na najvažnijim granama. Mi možemo da štedimo, našalit ću se malo, na fakultetu, ali u hidrometeorološkom zavodu ne smemo da štedimo. Oni su osnova svake zemlje. U svakoj zemlji civilizovanoj danas hidrometeorološki zavodi i agencije za zaštitu životne sredine su esencija očuvanja u uslovima promene klimatskih faktora. Bez njih mi nemamo perspektivu.
Da, ono na čemu također ne bi trebali da štedimo, to je svakako sektor za vanredne situacije, pa da. I pored nekako lepih želja uvek ispadne da se i tu nešto uštedi, a nikako ne bi smelo.
Pa Profesor je to sjajno rekao što se tiče hidrometeorološkog zavoda i to je potpuno u pravu. Mi to je jedna ustanova s kojima mi sjajno sarađujemo i znamo dobro sa kakvim problemima se oni suočavaju. Ali ja ću reći šta je to kod nas u sektoru za vanredne situacije. U sektoru za vanredne situacije hronična nestašica novca za opremanje svih operativnih snaga sa kojima sektor raspolaže. Primjera radi, u 2013. godini je rebalansom budžeta nepromišljeno od strane, a mogu slobodno reći, ja nisam političar, tadašnjeg ministra financija, su ukinuti izvorni prihodi budžetskog fonda za vanredne situacije, koji je bio zamišljen zakonom o vanrednoj, propisan i formiran i zaživeo zakonom o vanrednim situacijama, kada se vršila restrikcija svih taksa i da vam ne pričam, i to je nažalost ušlo i tada je rebalansom budžeta 83% budžeta sektora ukinuto. Znači, oduzeto.
A šta to konkretno znači? To šta bismo to imali, a sada nemamo?
To konkretno znači da bi sektor za vanredne situacije imao na raspolaganju još desetine vatrogasnih vozila, stotine neophodnog alata za djelovanje u vanrednim situacijama. Imao bi ojačane snage svih operativnih struktura u sektora. Imali bismo formiranu civilnu zaštitu. Imali bismo formirane, specijalizovane i opremljene i obučene i obučene, govorimo o uniformi, pripadnik je specijalizovanih jedinica civilne zaštite, koje sada imamo 4525 na spisku, od toga je oko 2000 obučeno, ali nemamo uniforme za njih. Iz razloga što nam propadaju tenderi i za ono malo para koje možemo da obezbedimo u budžetu sektora. Znači, jedan odnos maćehinski prema jednoj službi koja treba da bude stub i okosnica u sistemu zaštite i spasavanja.
Kada da već nastane samo nešto ovako, da neka samo
još,
prirodna
ako mi dozvolite, da, samo još jednu rečenicu. Znači, sistem zaštite i spasavanja i uopšte zaštite i spasavanja je multidisciplinaran posao. Znači, to nije posao sektora za vanredne situacije, nego svih učesnika u sistemu, a to su, znači, država i državni organi i sva ministarstva, pogotovo resorna ministarstva kao što su vodu Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture, da ne nabrajam, posebne organizacije, veliki tehnički sistemi, privredna društva i građani. To je sve čini sektor, sve čini sistem zaštite i spasavanja. Sektor kao neka okosnica kuburi najelementarnijim stvarima za svoje bitisanje. A svi očekuju da sektor bude taj da deluje u svim vrstama opasnosti. I da naši vatrogasci, naše vatrogasno-spasilačke jedinice ulaze u neke opasnosti za koje čak nemaju nikada adekvatnu opremu, rizikujući sobstvene živote. I to je nešto što ova zemlja treba da zna. I šta se dešava? Svaka vanredna situacija pokaže određene slabosti u sistemu zaštite spasavanja. I političari to prepoznaju. Kad treba da to valorizujemo posle toga, niko više o tome ne priča.
Tada i obećaju,
tako
ali
je, samo
kako
da prođe
ova
situacija, mi ćemo se potruditi da sektor opremimo, obučimo, međutim, to je sa priča. Štednja u svakom slučaju treba ova žena da štedi, rasipa se na mnogim stvarima, ali u ovoj oblasti ne smije da bude štednje, jer jedan dinar uložen u preventivi 8 puta se vraća. Nažalost, u ovoj situaciji koju smo imali od februara mjeseca, 15 puta smo imali veće štete nego što smo mogli da uložimo.
Nego što bi moglo da bude prevenirano, dakle, da je ulagano na vreme. Imamo vremena, pričat ćemo upravo o tome kako sistem i treba da izgleda, i preventiva, zaštita od poplava, ali i prosto ulaganje u vaš sektor, posebno u civilnu zaštitu. Profesore, ajde da se vratimo sada o ovome što događajima koji su upravo u toku. Ono što mnogima, stvarno ljudima nije jasno, kako je moguće da male reke i potoci nabujaju do ovolikih razmera, ovo što upravo sada gledamo?
Pa, ja se time bavim neki 32 godine i mi smo izučavali na mnogim mestima u našoj zemlji i na susednim slivovima i tako dalje, pojave takozvanih izuzetnih događaje, izuzetnih padavina. Moram da podvučem samo jednu stvar koja se ovde vrlo često zaboravlja, to je da se mi sporadično i samo u ovakvim situacijama bavimo krčenjem šuma, prosecanjem puteva potpuno bez svakog plana, da se prostorno planiranje u našoj zemlji jednostavno radi onako kako slučaj zahteva, a ne kako bi to zahtevala struka. Ja sam bio i predsjednik komisije za prostorne planove od 2000. do 2003. godine, apsolutno nezadovoljan kako se to radi, jer se sve radi onako kako voda ne poznaje, a to je
profesore,
parcijalno.
Ja se izvinjavam, ovdje ću vas prekinuti, nastavit ćemo tu gdje ste stali, jer u ovom trenutku na telefonskoj vezi je gospodin Radovan Arežina, predsjednik opštine Kladovo. Gospodine Arežina, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovog trenutka u Grabovici.
Ja sam pre par trenutaka bio u Grabovici, sada sam u Kladovu na štabu.
Recite nam, evo, to je zaista baš onako najnovije informacije sa terena, kakva je sada situacija?
Situacija u Grabovici, u stvari današnji dan je sunčan dan i to je nešto što je u ovom trenutku dobro za nas i za radove koji se izvode od svih angažovanih ekipa, da li su od Srbije puteva, od Hidroelektrane Đerdap, od naših službi i tako dalje, omogućava brži rad i brži pristup, tako da smo mi danas već stigli do sela Reka, oslobodili smo put, jer tamo nam je i u prekidu vodovod i kaptaža koja snabdeva tih pet mesta, odnosno pet sela, Brzu Palanku, Grabovicu, Reku, Velesnicu i Ljubičevac. Tako smo blizu to da završimo. Drugo, znači, cijel ovaj put od Brze Palanke koji smo prešli, da kažem, nekad smo, to je pred samo par dana normalan i lep put, ali ovoga puta je on voden, kopljeni.
Kako ste vi prešli? Kako ste prošli taj put?
Znači, prosto računajte da vi iz Brze Palanke, koji slušalci znaju naš predo, dosta ovdje ljudi bilo i dosta iz ovih krajeva ljudi širom Srbije, znaju da iz Brze Palanke kad ide prema Grabovici, to je neki kilometar i pol, na samom izlazu iz Brze Palanke voda prešla put, odnosno to Grabovičko polje, zato što Grabovice i Grabovičko polje su niži od jezera akumulacijog Đerdap 2. I pumpe koje su Đerdapove za pretakanje, one jednostavno u datom trenutku su potopljene i ne mogu da prebacuju vodu. Voda koja je došla, znači svi koji znaju Kladovo, znaju da Kladovo ima 92 km obale Dunava i svi smatraju da smo mi potopljeni s obale sa Dunava. Ne, mi smo potopljeni onim, da kažem, vodama, kako sam ih nazvao, petokolnaškim, koje su nas leđa napale. To su
ove male vode, bujične vode, potoci, do juče potoci, a sada neke ogromne vodene stihije.
Verujte mi, ono što ste mogli da prekoračite, to je postao Amazon. Znači, posebno u Tekiji, u Velikoj Kamenici, Podvrškoj, to je nosilo balvane, nosilo je bukve od 15 metara visine, znači kamenje, to je prosto nešto kataklizmično i nenaviknuto. U 100 godina zadnjih nikog s kim smo razgovarali sa starim ljudima, obično smo sve, niko nema sećanje da mu neko pripričao da se tako nešto desilo.
Da, recite nam, da li pomoć stiže do ugroženih? Da li možete da organizujete tako da zaista stigne do ljudi u udaljenim mestima pre svega?
Pa pogledajte šta nam se desilo. Znači, mi smo jedan put bili osječeni kao Kladovo, kao grad Kladovo, kao varoš Kladovo, kako god hoćete da nazove. Znači, mi smo od pravca Negotina, Zaječara, Niša bili osečeni u Grabovici, pa most u Milutinovcu je srušen, na izlazu iz Velesnice također, most u Grabovici potopljen, presečeno kod Brze Palanke, mi smo taj put kompletno izgubili i onda smo samo morali sa vode da idemo i da isto što danas radimo i da distribuiramo, znači mi putnike i ljude koji komuniciraju, znači oni 200 metara idu čamcem, pa ih onda voze ljudi, aktivisti iz mesnih zajednica, narednih kilometara i po dva, pa onda opet čamac, pa dolazi se tako i sa dostavom potrebnih lekova, vode, hrane i ostalo.
Videla sam da ste organizovali, lekari su čamcima zapravo iz Kladova krenuli.
Pa danas, evo bukvalno smo danas i sad ćemo da šaljemo ekipu da te momke vratimo. Zato, znate šta, u nekim delovima koji, na primjer Ljubičevac, on ima par kuća koji je između Velesnice i Grabovice, ali on nema mnogo potopljenih za sada, mada i podzemne vode i tamo i on je u tom nivou Grabovičkog polja. Također niži od nivoa Đerdapa 2, jezera Đerdapa 2, I onda smo te lekare sledi, zato što danas i koliko treba pomoći dati, imate raznih bolesti, to su i ljudi koji imaju svakodnevne potrebe za lekarima, ali ovog puta i sam psihološki efekat je veoma bitan, da se pojavimo svi, da se pojave zdravstveni radnici, mi ljudi iz lokalne samouprave, ljudi iz države, iz vrha vlasti, elektrodistribucija, i mogu da kažem, evo pre par minuta sad me to javljaju, da smo osposobili struju u Teki, što je za nas
Kako je inače u Tekiji, dakle Grabovicu ste nam opisali, kako je u Tekiji, šta je sa onim brdom od koga su se žitelji plašili kao da im je išlo u susret?
To je tada stvarno bilo, znači to brdo je u istom stanju kao što je bilo, znači misli dan danas i verovatno ćemo se i naredni meseci i tamo do proći sve oplašit ćemo se svi tog brda, ali se nadamo da će to tako ostati, da kažem, narodski zarasti, da nećemo imati problema, a suštinski u Teki je stvarno, mislim, sem probijenog puta, sad smo struju i tako dalje, ali to je ogromna količina materijala, što je juče i konstatovao ministar Stefanović kada je obišao, kaže, prosto, pošto smo obilazili celu opštinu i bio neki program, sad je Teki, ovo da nisam vidio, a pratili smo našo sve ove poplave koje su bili u Srbiju, to je gore nego u Krupnju. Eto, Krupnju je bio sinonim, jer na teritoriji naše opštine Grabovica je Kladovski Obrenovac, a Teki je Kladovski Krupanj.
Da, recite nam još, da li nešto još nedostaje? Pumpe, mehanizacija, ljudi?
Da, realno nedostaju te velike pumpe. Znači, ja se ne bi sada tehnički izražavao, stvarno u sekundama, u kubicima, znam koliko je otprilike izračunato, preko 3 miliona kubika je sad vode u Grabovičkom polju, što verovatno ljudi koji se to mnogo bolje od mene razumiju, znaju još koja je to količina vode.
To je jezero, to je definitivno jezero koje tu nastaje.
Da, jezero na tom prostoru, tako da tu trebaju mnogo, mnogo jače pumpe. Ali, nažalost, mi još nismo se oslobodili državno poplava koje su bile od tenta, od kolubara i tako dalje, sve to što sve defunkcionišu pumpe, i to pokazuje možda mali nedostatak. Mislim da realno javne preduzeća koja se te snage kao što je hidroelektrana Đerdap, po meni ne mogu da nemaju dve velike pumpe u rezervi i da to imamo kao država, jer to je, mislim, na kraju i obaveza u obavljanju njihovog posla. Ali eto, to vam se dešava i sada mi moramo svi da zajedno iznađemo načine istrpljenja i očekujemo pumpe da će sutra biti instalirane i da će to u nekih desetak dana da se depresira.
Da, recite nam još, kad Đerdap spominjete, je li stabilizovan taj elektroenergetski sektor? Bilo je problema na Đerdapu 2.
Dobro, na Đerdapu 2, zato što ove bujične vode koje su bile iz pravca Podruške, Kameničke reke i tako dalje, ovo sve što se zadesilo, Reške reke i svih tih bujica potoka, one su nadele taj materijal koji sigurno da Đerdapu 2 smeta, ali mislim da Đerdap 2 sada funkcioniše na bolji način i to je bitno za nas i kao zemlje.
Da od toga bar ne strahujemo, da.
Pa mislim da nam je to jedina sada, da kažem, još uvijek svetla tačka na koju možemo se računamo u ovom periodu koji nam ide, a to je zima.
Gospodine Arežina, najlepša vam hvala što ste se uključili u naš program. Radovan Arežina, predsjednik opštine Kladovo. Gosti u studiju, profesor Jovan Despotović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Profesore, ja sam vas prekinula upravo kad ste počeli da pričate ovo o čemu nam je javljao i gospodina Arežina sa terena, kako je moguće da je nešto što se moglo juče preskočiti kao potok, danas liči na Amazon, a krenuli smo o tome koliko su tu krive kiše, odnosno priroda, a šta su to ljudi sami uradili.
Vidite, situacija je kao i sa Kolubarom, kao i sa Kostolcem, kao i sa rekom Savom, Krupnjem i tako dalje, da smo se mi našli u žargonu, u makazama. S jedne strane, ovo zaista, moram to da ponovim, radi istine, jer smo mi ipak inženjeri, kiše ovakve nikad nisu bile u Srbiji. U istoriji nisu bile ovakve kiše u Loznici, u Krupnju i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedna stvar. Sad, u Negotinu, nije bilo takvih kiša nikada. S druge strane, naša zemlja je osiromašila, ali u tom procesu siromašenja od 30-40 godina ona je činila velike greške. Šta podrazumevam po time? Parcijalno rešavanje pojedinih puteva, pruga, ulica, neplanske izgradnje, seča šuma i puteva, sve zajedno prave veliku štetu. Ne mora da bude ovolika kiša. Ne mora da bude ovakva katastrofa od poplava. Pa će se efekti osetiti. A kamoli u ovakvim situacijama. Sve se kod nas rešava, ovo je najvažnije za uvažene slušalce da shvate šta se u Srbiji dešava. Mi smo iscepkana zemlja. Zakon je rekao pre 4,5 godine da se vode druge kategorije dodeljuju lokalnim samoupravama.
To je zakon o vodama i to je taj godine, član zakona koji je zapravo stvarno sporan.
Koji je dodao, dodao loptu po znacima navoda kome?
Znamo koga samo koga je oslobodio odgovornosti.
Oslobodio odgovornosti, moram da kažem, Srbija vode, Beograd vode i vode Vojvodine.
Tako.
Oni su bez nadzora, oni su, moram da kažem, i bez odgovornosti. To mora da se pokrene pitanje. Ako ima neko ko sluša ovo, ko je odgovoran, ko je plaćen da o tome vodi računa, on mora da pita šta su oni radili 15-20 godina. Oni su bili protiv tog zakona, moram da kažem, radi istine. Oni su bili protiv tog zakona, ali su radili po tom zakonu. Jedina opština u državi Srbiji je opština Čačak, koja je krenula da rešava to, ali ga nije rešila.
Zašto nije rešio?
Pa zato što za to su potrebne pare. Da li znate da se posljednjih 30 godina, a posljednjih 7-8 godina drastično Ministarstvo financija, zna se ko je to, je uzelo sve pare vodoprivredi. Vodoprivreda finansira ostale delatnosti u Srbiji, što u celoj zemlji nije poznato i nije poznato nigde u civilizovanom svetu. Da vodoprivreda finansira državu, to nema na kugli zemaljskoj. Slobodno napišite. Ja sam član Međunarodnog komiteta UNESCO. Ja sam predstavljao 4 godine bivše zemlje Sovjetskog saveza, Centralne Azije, Centralne Evrope i Balkana i to nisam sreo nigde.
Evo, da čujemo i gospodina Babovića, da li ćete se složiti sa profesorom Despotovićem u ovoj
izlaganju? Naravno da ću se složiti, da. Negde isto vreme. I...
Dođe smo opet do tog zakona o vodama koji smo nekako i pre emisije spominjali, izgleda da stvarno deo rešenja se u tome.
Pa ne radi se samo o zakonu o vodama, znate, skoro svaki zakon, svaka oblast društvena sa države se prenose nadležnosti nepromišljena na jedinice lokalne samouprave. Imali smo 80. godina centralizaciju države. Znači, ono što je nekada bilo decentralizovano, što je funkcionisalo uz pomoć određenih fondova u normalnoj državi kakvu smo imali što se tiče bar takvih stvari. Samo navešću jedan primjer da smo mi prva zemlja u svetu koja je donela zakon o eroziji 1958. godine. Tada je država prepoznala opasnost od erozije. Prva zemlja na svetu. Znači, koliko smo ozbiljno sagledavali ovaj problem koji nam se danas dešava.
Da. A danas nemamo ni registar klizišta koji bi trebali da imamo.
Što znači, mi smo u zakonu o vanrednim situacijama. Mi sad idemo i na izmene i dopune zakona o vanrednim situacijama što se tiče na bazi iskustava iz vanrednih situacija. Ali ne možemo sve prebaciti tako jedinicama lokalne samouprave. Mogu slobodno reći da su to finansijski invalidi. To su takvi budžeti koji ne mogu da pokriju osnovne komunalne delatnosti na toj teritoriji. Davati njima da uređuju vodotokove, to je stvarno na brzinu urađeno, nepromišljeno, ne omogućavati opštini da imaju izvorne finansijske prihode koji će tu oblast da pokrivaju.
To je u najmanju ruku neozbiljno, a posledice vidimo.
Ali to ne znači da jedinice lokalne samouprave ne snose odgovornost za stanje na terenu. Zašto? Zato što smo primetili da ono za što jesu nadležni, za što imaju i resurse, znači imaju svoju inspekciju komunalnu građevinsku, dozvoljavaju urbanistički haos kakav vlada u našoj zemlji. Što znači?
Što jeste u njihovoj nadležnosti.
Tako je. Što znači da svaki komunalni inspektor može da obiđe sa kolegom iz vodoprivrede, da obiđe te vodotokove za koje su oni nadležni, da izvrši kakvo je stanje na terenu, da naloži damo da se to pročisti, jer da smo imali pročišćene te vodotokove drugog reda, za koje je nadležna jedinica lokalne samouprave, imali bismo, ne kažem da ne bi bile poplave, jer je ovo bilo nešto ekstremno, ali bi imali daleko manje posledice. Imamo kuće koje se prave na samoj obali, čak i u koritu reke, što to deluje kad je sunce i lepo, dosta romantično, ali je to katastrofalno kad se dese vanredne situacije kakve smo imali. Te ljudima se odnose imovine i onda se traži pomoć od države. Znači, imamo taj plus, još jedan problem koji je uveliko vlada u ovoj zemlji, jeste neosiguravanje imovine.
Jasno.
I onda se traži pomoć od države. Kada bi se uključila, kada bi građani vršili osiguranje imovine, onda bi i osiguravajuća društva i tekako ulagala u preventivu od svih vrsta opasnosti.
Ma očigledno nedostaje sistem, ceo sistem, sve tako ovo što smo spomenuli od zakona do toga da li neko može u koritu reke da napravi kuću jer mu se tamo sviđa. Profesore, da čujemo i vaš komentar na ovo, pa onda vreme nam je polako i za reklame.
Ovo je vrlo dobar šlagvort za ono što mislim da je najvažnija stvar, ako smem da kažem. Mi nemamo strategiju bavljenja vodama. Država Srbija, jedna možda u svetu, koja nema strategiju bavljenja vodnim resursima, a sada u ovim uslovima, pogotovo u nedostatku uglja, preko 50% energije će se proizvesti iz vode i vodnih resursa. Poljoprivreda je bazirana na vodi. Mi smo zemlja koja zavisi od vode u velikom procentu. Oko 90% vode dolazi iz susednih zemalja. Mi radimo međunarodne projekte, ovo odgovorno tvrdim, koje nama uopšte nisu potrebne. I građevinski fakultet učestvuje u tim projektima.
Mm-hmm.
Mi ne radimo projekte koji su potrebni ovoj zemlji. Ako odgovorni slušaju ovo što govorim, neka se zapitaju kakve projekte mi treba da radimo. Ako ne znaju, neka pitaju. Ovo je ozbiljno pitanje za našu zemlju. Znači, mi baziramo našu privredu na vodi i neka se na tome niko ne zavarava. Od iduće godine kreće proizvodnja, kreće priprema puta plovnog od Beograda do Zagreba, zatim do slovenačke granice. Mi se za to ne spremamo. Jer smo poslali amatere na odgovorna mesta u inostranstvu gde se o tome rešava. Molim vas, ako neko od odgovornih ovo sluša, neka potpuno preokrene stvar u korist vode. Najveći potencijal ove zemlje je vodni resursi, od kojih mi koristimo samo ono što mislimo da možemo, jer su na pomenutim mestima i u pomenutim preduzećima isluženi kadrovi, a ne moderni mladi ljudi koji znaju šta se dešava u okolnim zemljama i u svetu, od kojih Srbija može da ima mnogo veće zarade nego što danas ima.
Tako nam se, nažalost, u mnogim oblastima dešava. Najlepše vam hvala na ovom prvom delu razgovora. Sad su na redu reklame, a potom i muzika. Profesor Jovan Despotović, Živko Babović iz Sektora za vanredne situacije, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. novi filmovi iz studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krva, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U zemlji čuda uspeh je reč siroče. Niko je neće. Ne sadržaj, nego reč. Koristi se retko i nevoljno. Samo onda kad baš ne može da se zaobiđe. Kao da je nedolično i pominjati je u zemlji koja je već decenijama ne na raskršću puteva, nego na klizištu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
15 minuta, ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gosti u studiju profesor Jovan Despotović sa Građevinskog fakulteta i Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Još jednom u ovoj emisiji putem telefona idemo u istočnu Srbiju, gde je moja koleginica Dragana Sotirovski. Dragana, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Gde se vi sada upravo nalazite?
Ja sam trenutno u sportskom centru ili kako ga neki zovu omladinskom kampu Karataš blizu Kladova, zapravo između Kladova i Teki. Ovde je pre do sat i po vremena stigla prva grupa vojnika, njih 250 koji će od sutra od 8 sati ujutru krenuti u veliki posao na raščišćavanju ulica u Teki. Kažu prema prvim procenama da će oni posla imati u narednih 10 dana.
Da, u toku dana vi ste bili u selu pod Vrška.
Jeste, to je tako, jedno. Da,
volala bih da prosto da nam prenesete utiske iz tog mesta koje spada u ova najkritičnije.
To je selo koje se nalazi otprilike 12 km prema Negotinu, od Kladova ka Negotinu. Najveće je u opštini Kladova sa 1600 žitelja. Inače, najveće je i Vlaško selo, poseban folklor smo imali danas prilike i da vidimo i da čujemo, s obzirom na to da stanovništvo isključivo govori vlaškim jezikom. Ljudi su u velikom problemu, apeluju da su im neophodni hrana, voda za piće i hrana za bebe. A najviše su stradala domaćinstva koja se nalaze pored dva potoka, oni se zovu Valja Mare i Valja Mika, to su dva, kažu, dve reke koje su manjeg toka, ali su ipak posle ovih velikih padavina napravili su pravu pustoš, nekih 20 kuća je oštećeno, mnogi su bez struje, Zavod za zaštitu zdravlja je zabranio upotrebu vode, stigle su cisterne i u tom mestu je pre 3, odnosno 4 dana stradala 84-godišnja starica koja je bila polupokretna i nije mogla da se sama izvuče iz bujice.
Kako se pomoć doprema? Kako to izgleda tu na terenu? Naravno, treba sve. Treba i hrana i voda za piće i lekovi i čizme i hrana za bebe. Kako?
Potrebno je sve, potrebno je, najviše apeluju na tu neku sada lakšu, kako kažu, mehanizaciju koja može da uđe u dvorišta. Biće potrebni volonteri. Ja sam juče saznala da se spiskovi prave. Razgovarala sam sa predsjednikom opštine Kladovo, on kaže da svi oni koji žele da pomognu mogu njemu da se obrate, odnosno lokalnoj samoupravi. Ovo je jedan jako lep grad, jako lep kraj, ali njihov budžet je 65 miliona dinara i kažu da je to premalo za sve ono što bi trebalo da se uradi i da bez pomoći države ovi ljudi i ovaj narod neće moći da se oporave. Kako pomoć stiže? Danas smo imali prilike da vidimo kako je stigao i šta je donao taj treći šleper koji je stigao u Kladovo sa humanitarnom pomoći. To se odmah distribuira dalje ka Crvenom krstu, a Crveni krst već zna kome dalje to ide. Sva ta pomoć smeštena je u velika skladišta Đerdap usluga. To je preduzeće koje funkcioniše u tom takozvanom trećem prstenu elektroprivrede Srbije, u čim se kuhinjama inače spremaju obroci za sve evakuisane ljude, za tih stotinak ljudi koji se nalaze u sportskom kampu Karataša, ali i za zaposlene na hidroelektrani, a od sutra i za vojsku i policiju, to sam zaboravila da kažem, ima dosta policije u Teki i to su ljudi iz policijskih uprava okolnih ovde iz istočne Srbije koji su došli da bi obezbeđivali kuće, znate, zbog krađa i svega ostalo što bi moglo eventualno...
Te napuštene kuće iz kojih su ljudi trenutno evakuisani.
Jes, ali ono što je na mene posebno ostavilo utisak, to je da u Teki ima dosta oštećenih kuća i to ništa nije sporno. Međutim, dva objekta koje su, verujte, spasila celu Tekiju su lokalna crkva i škola.
Kako spasili, da?
To su dva objekta koja su zaustavila ogromne količine drveta i svega onoga što je priroda donela i sa Miroča. Ono što smo juče videli iza crkve, crkva nije uopšte oštećena, verovali ili ne, a iza crkve se nalazi, znači, jedna nepregledno brdo tog nekog skladištenog materijala koje je došao iz planine. To se isto nalazi i sa gornje, kako mi kažemo, strane škole koja je bukvalno zaustavilo sve to što je stiglo sa planine. Znači, jesu učionice prozori učionice razvijeni, ali ispod škole, sve kuće koje se nalaze ispod škole i ispod crkve nisu toliko stradali.
Dakle, crkva i škola su zapravo stale na branik svemu onome što je vodena stihija donela od Ozgosa sa Miroča. Dragana, najlepše vam hvala što ste se uključili u našu emisiju. Bila je ovo slika sa lica mesta iz istočne Srbije. Evo, kako je vama sad zazvučalo ovo što smo čuli? Uteki i crkva i škola koje zaustavljaju.
Prosto neverovatno. Mm-hmm. Znači da je, vidite kako se to nekada dobro gradile crkve, tako da je ona faktički bila brana ovdje mm-hmm. u ovoj situaciji. Zaustavila je tu ogromnu količinu materijala koji je išao sa brda i to je, eto, Božja volja, verovatno.
Da, naša koleginica kaže da se spominje da će biti potrebni i volonteri, da se već neki spiskovi prave. To mi je prosto povod da vas pitam o konceptu civilne zaštite, o kome nismo do sad stigli da progovorimo. Naravno, svi znamo, nekada jako zastupljen u bivšoj državi, kod nas potpuno uništen u nekom periodu, u posljednje vreme svi pokušaji su da se ponovo uspostavi civilna zaštita. Dokle se tu stiglo?
Pa evo, prvo zahvaljujem se na tom pitanju. Ja sam neko ko ceo radni vek radim u civilnoj zaštiti i pravo da vam kažem, pamtim ono sjajno vreme kada smo imali odlično organizovanu civilnu zaštitu. Tačno, išlo sam više na masovnost u to vreme, pošto je to bila malo ideološka jedna primesa svega toga. Međutim, nažalost je to 90. godina sve devastirano i faktički nekih 20 godina se skoro ništa nije radilo na tom pitanju, u smislu opremanja, obučavanja i tako dalje. Mi smo imali u to vreme pune magacine sa opremom, sa svim potrebnim sredstvima za zaštitu i spasavanje, što se kupovalo iz fondova za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu. To su bile odlične pare koje smo dobijali, recimo 0,42% iz dohotka se izdvajalo za potrebe odbrane, civilne odbrane, što znači teritorijalna odbrana i civilna zaštita i služba osmatranja i obaveštavanja, gdje smo imali odlično popunjenu civilnu zaštitu. Od tog perioda do danas, do pre 4 godine, faktički smo bili totalno na marginama, ništa država nije ulagala u tu strukturu. Tek formiranjem sektora za vanredne situacije 2010. godine smo u prilici, i sada eto, to je neki, mogu slobodno da kažem, jedan istorijski moment kada obnavljamo i podižemo ugled jednog sistema civilne zaštite koji je preko potreban ovoj državi. Šta to znači? Znači da smo sada u situaciji da formiramo specijalizovane jedinice civilne zaštite i trenutno imamo 11.000, preko 11.000 obveznika, od toga imamo 4.522 obveznika koja su pripadnici klasičnih jedinica civilne zaštite, klasičnih specijalizovanih jedinica za zaštitu i spasavanje. A ovih 6.000 je nešto, to su pripadnici specijalizovanih jedinica za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje. To je već neka opcija koja više ide ka ratnoj opciji. Ali ovo 4522 obveznika je isključivo namijenjeno za zaštitu i spasavanje. Tu su jedinice za spasavanje na vodi, pod vodom, iz ruševina, za prvu medicinsku pomoć i za ekstremno urbano spasavanje.
Da li su to ljudi koji su već prošli sistem?
Mi smo posle 20 godina počeli proces obuke tih jedinica i u toku 2013. godine smo obučili jedan broj jedinica za zaštitu od požara, pošto je u to vrijeme smo imali velike šumske požare i procjena je da će ih biti dalje, i to je snaga ojačanja vatrogasno-spasilačkim jedinicama u vanrednim situacijama. To znači, to je rezervna komponenta gdje imamo jedinice popunjene od obveznika, vojnih obveznika, znači u saradnji sa Ministarstvom odbrane, koje smo rasporedili u naše jedinice, i nećete vjerovati da nam je odziv bio 92,4%. To je prosto bio jedan fenomen u ovoj zemlji, da takav procenat odziva se nije pojavio. Pa danas kad zovete 10 ljudi na ručak, doći će 8, neće doći 9, neće doći 10.
Šta nam govori
samo o jednoj promjeni svesti kod ljudi i pravilnom shvatanju sistema zaštite, spasavanja i civilne zaštite, i želje ljudi da učestvuju u nečemu što sutra može da pomogne ljudima, ne samo njima i njihovim porodicama, nego i svom okruženju. Jer nema časnijeg posla danas nego pružiti pomoć nekome u nevolji, ne samo u opasnosti, pomoći mu, izvući ga iz opasnosti ili ga bar podučiti kako da se spasi.
Jasno, ali to je neka projekcija za budućnost. To još nije zaživalo. Evo, hoću konkretno da vas pitam, ova situacija koja nam se sada dešava, da mi imamo potpuno aktivnu, spremnu, čitav taj sistem, dakle, civilne zaštite, kako bi se reagovalo?
Zašto mi nismo aktivni? Imamo ljude koje možemo da izvršimo vrlo brzo mobilizaciju i da ih aktiviramo, ali jedan, imamo veliki problem. Mi imamo i sredstva za rad. Mi smo opremljeni ne u dovoljno, u onoj pravoj meri, ali u dovoljnoj meri da možemo da reagujemo. Ali imamo problem što nemamo uniforme civilne zaštite. Ne možete pripadnika civilne zaštite bez odgovarajuće opreme koja ga i štiti u akcijama izvesti, uvesti ga u neku opasnost gdje može da mu bude ugrožen život. Rekao sam malo pre da su nam dva tendera propala za kupovinu 1000 i nešto uniformi kako bismo tu prvi kontingent obveznika koji je prošao obuku da bi im dali uniformu da sutra možemo da ih adekvatno iskoristiti.
Dobro, tu pamet staje. Sve ste prošli i sve stade pred uniformama.
Tako je. I prosto nevjerovatno. Prosto nevjerovatno da smo imali to, da nam je država pomogla da to uradimo kako treba, da opremimo i kupimo te uniforme, mi bismo imali u vanrednim situacijama uvek mogućnost da mobilišemo dovoljan broj ljudi koji bi znatno mogli da poprave stanje na terenu.
Profesore Despotović, kako vama to zvuči?
Ja bih zamolio samo za dve stvari. Prva je da se da adresa na koju može da se da pomoć za Kladovo. Da li je to Crveni krst, MUP ili ko, jer mi smo svojevremeno davali razne, u raznim situacijama pomoć za Krupanj, za Obrenovac i tako dalje. Moja malenkost je u opštinu Vračar nosila kod poznatih ljudi, oni su nosili kod poznatih ljudi u Obrenovcu i tako dalje. Prva stvar je, znači, ako možemo u okviru ovog programa ili sljedećih nekih emisija da vidimo gde možemo da damo pomoć za Kladovo. Prvo. Drugo, što je kolega Babović rekao, Srbija mora da okrene stvar na glavce. Ne mogu Srbija vode, Vode Vojvodine, Beograd vode, Republički zavod, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i mnogi drugi u tom lancu da rade nezavisno i iskidano.
Tako.
Mora da se napravi plan i reći ću što je moj stari pokojni profesor Georgije Hajdin pričao, na tarabi mora da piše ko šta i kad radi. Mm-hmm. To su ozbiljne države i ozbiljna perspektiva može da se napravi na taj način. Bez toga na poznanstva, na prijateljstva, drugarska, kumovska, partijska i tako dalje, ne možemo da računamo. Civilna zaštita, ja sam bio član civilne zaštite. Na opštini Palilula, ja sam na građevinskom fakultetu, imao sam zadužen čizme, moj privatni auto i pumpu. I mene je izvesni gospodin Roki svaki 6 mjeseci proveravao gde sam i u kakvom sam stanju. Ja sam morao da podnosim izveštaj, iako ništa nije bilo pisano, ali sam bio u rezervi Vojske Jugoslavije.
Ali vidite, i danas je odziv ljudi. Čuli
to
smo upravo
da,
od gospodina Babovića.
U ozbiljnoj državi to mora da piše. Procedure su ono što nas uvode ne u Evropu, nego u ceo svet. I kada napravimo strategiju zemlje, jednu jedinstvenu, u kojoj će biti pozicija poljoprivrede, vodoprivrede, elektroprivrede i ostalih, mi ćemo se lako približiti Evropi, civilizovanom svetu. Mi bez strategije zemlje nemamo čemu se nadamo.
Hoćete li još jednu rečenicu zaključka? Evo, približavam se kraju.
Potpuno se slažem, a htio sam samo, ajde da ne bude da sam samo emotivno vezan za civilnu zaštitu, nego i za vodoprivredu. Ja znam sjajne kolege s kojima radimo i znam s kakvim problemima se suočavaju. Imate paradoks u ovoj zemlji. Da se dešavaju takve poplave, bilo bujičnog karaktera, bilo poplave koje nam nadolaze na velikim rekama.
O kojima danas nismo ni pričali, a to je tek nova tema.
Da prave užasno velike štete, a da budžet vodoprivrednih preduzeća svake godine sve manje. To je jedan paradoks koji neobjašnjiv. Znači, umjesto da naučimo lekciju, znači mi nikada nismo naučili lekciju pa da kažemo, e, ovdje smo pogrešili, ja govorim o sistemu zaštite, da budem precizan, znači da ne idem šire, samo za onu struku koju ja pokrivam, znači nikada nismo naučili da iz situacija koje su nam se desile izvučemo šta je to što smo naučili i šta treba uraditi. Gde smo dobro radili, a gde nismo i šta treba uraditi. Kako u sferi zakona, tako u sferi obezbeđenja finansijskih sredstava za normalno funkcionisanje.
I svega ostalog, o čemu smo i pričali u ovoj emisiji, čuli smo bar eto to šta nismo naučili.
Tako
i
je.
To je nešto, možda neki prvi korak. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti.
Molim.
Profesor Jovan Despotović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Emisiju je radila ekipa u sastavu producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.